วันนี้อยากจะมาชวนคิดสำหรับบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวที่กำลังจะเริ่
ม
เข้าไปสู่ตลาดแรงงานเนี่ย
อ
าจจะต้องเริ่มปรับ mindset ใหม่นะอย่างผมเองเนี่ยมีคุณลูกสาวคนโตที่เริ่มเข้าไปทำงานเนี่ยผมก็พยายามจะเตือนแล้วก็ชี้ตัวเลขบางตัวเลขให้เขาเห็นเขาก็ตระหนักเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทำก็ดูท่าทางสนุกด้วยแหละ
ทำไมทำนี่
คือผมก็แนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยนะฮะยาวๆไปเนี่ยแล้วเขาก็จะสนุกสนานในการดูตัวเลขเขาแล้วก็เงินที่มันพอกพูนทุกวันนี้มันดูในแอปเนี่ยมันก็เห็นทุกวัน
อ
่ะพอปิด
ซื้อขาย
ปิดวันปุ๊บมันก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็เห็นแล้วตัวเลขขยับขึ้นลงเล็กน้อยอะไรแต่มันก็ดูเขามีความสุขดี
เหมือนต้นไม้อ่ะคุณใช่ไหมคุณรดน้ำต้นไม้เหมือนคัดตัดแต่ตอนนี้กระบองเพชรเนี่ยเขากำลังฮิตกันเนี่ย
ครับ
คุณรดน้ำวันหนึ่งขึ้นมามันก็มีดอกอะไรให้คุณเห็นใช่ไหมฮะ
อันนี้เรามาดูในบทความคุณพี่บอยคราวนี้ตึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องกรณีตัวอย่างกรณีศึกษา
ครับ
จากนี่แหละคุณลูกสาวนี่แหละเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างเราให้เห็นภาพนะว่าวิธีที่เราจะกระตุ้นแล้วพอเรากระตุ้นไปแล้วมันได้ผลยังไง
ครับ
ตัวเลขเนี่ยบางทีมันช่วยนะจะทำไปเล่นไปคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีประโยชน
์
ยามเนี้ย
ตอนนี้ต้องหันมาสนใจกันบ้างหลายคนบางทีเขาบอกว่าโอ้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องน่าเบื
่อพอเขาเริ่มเข้าใจเรื่องไออัตราดอกเบี้ยทบต้นว่ามันโอ้มันมหัศจรรย์จริงๆเนี่ยนะเขาก็จะเริ่มแฮ
อย่างน้อยคุณสบายใจได้ถ้าเขาอายุถึงสัก40เขาจะไม่มีชีวิตเหมือนคุณ
ไม่เขาไม่ต้อง40อ่ะผมคำนวณให้เขาแล้ว30ประมาณ30เขาเห็นเงินล้านแล้ว
เขาจะมี
คือความจริงอ่ะเขามีของเขาอยู
่อันนี้มันเหมือนพวกสมบัติ
แต่หมายถึงที่กำลังจะสร้างใหม่
ไม่ใช่อันนี้ของใหม่ที่เขาสร้างด้วยน้ำมือของเขาเองอ่ะ
ครับทีนี้กลับมาบทความคุณพี่บอยเขาหน่อยนะ
ครับ
คือคุณพี่บอยเขาก็บอกว่าผมมีคำถามครับสมมติว่าถ้าวันนี้เราไม่สามารถทำงานหาเงินได้ไม่ว่าจะพ่อป่วยหนักตกงานกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาเป็นว่าหาเงินไม่ได้ก็แล้วกันคำถามคือคุณมีเงินพอใช้ไปอีกกี่เดือนกี่ปีพอถามแบบนี้ปั๊บบางคนอาจจะคิดคำในใจกี่เดือนกี่ปีอะไรวะถามว่าจะอยู่อีกกี่วันดีกว่าทุกวันนี้ก็ใช้เดือนชนเดือนอยู่แล้วจะไปเอาเงินเก็บที่ไหนก็แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ขำนะครับเพราะนี่มันคือชีวิตจริงแล้วก็ถ้าตามสูตรของนักวางแผนทางการเงินเนี่ยนะฮะเราก็พร่ำบอกมาหลายปีแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคนมีเงินเดือนประจำควรจะมีสำรองฉุกเฉินให้พอใช้นะแต่ก่อนเนี่ยก็จะแนะนำว่าสัก3เดือน
สูตรก่อนโควิดจะบอกว่า3เดือน
ของค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่ของเงินเดือนนะของค่าใช้จ่ายส่วนถ้าเป็นฟรีแลนซ์อาชีพอิสระเนี่ยมันมีความเสี่ยง
สัก6เดือน
ก็เอาสัก6เดือนแต่สูตรนี้ไม่ได้แล้วครับ
ตอนนี้ไม่ใช้ไม่ได้
ตอนนี้ต้องคิดกันที่ตัวเลขประมาณ1ปีฮะ1ปี
300
ทีนี้พอบอก1ปีทุกคนก็บอกโอ้โหมันจะไหวเหรอ1ปีเนี่ยนะก็เราก็ต้องลองมาดูตัวเลขทางคณิตศาสตร์กันนิดนึงว่ามาลองสมมติกันติ๊งต่างส่วนใหญ่แหละก็เงินเดือนเริ่มต้นทำงานเนี่ยประมาณเนี้ยอยู่ในเรนจ์ประมาณ 20,000 บาทแล้วสมมุติว่าถ้าเราประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายแบบพอเพียงหน่อยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสัก 10,000 นึง
อ
ันนี้มองในมุมที่แบบอาจจะอยู่
บ
้
านพ
่
อแม่
น
ะ
ไม่เสียค่าเช่า
ไม่ได้เช่า
ค่าเดินทางก็ไม่ได้สิ้นเปลืองนะไม่ได้มีรถหรูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็แบบประหยัดสุดๆทีนี้พอกลับมาว่าถ้าใช้ประมาณ 10,000
ก็น่าจะเหลือสัก 10,000 ตามที่ตามตัวเลขนี้ก่อน
ใช่แต่ว่าไอ้ 10,000 ว่ายังไงเนี่ยอันนั้นเรื่องนึงจะไปเก็บออมยังไงแต่ถ้าเรากลับมาที่สูตรว่าแล้วเราควรมีเงินสำรองฉุกเฉิน1ปีใช่มั้ยถ้าเราใช้จ่าย 10,000 ก็หมายความว่า
เงินฉุกเฉิน
เราจะต้องมีเงินฉุกเฉิน1ปีก็คือเอา 10,000
คูณ
12
ครับ12เดือน
มันก็เท่ากับ 120,000 บาท
อันนี้
หนึ่งแสนสองหมื่น
ได้ตัวเลขมาหนึ่งตัวเลขแล้ว
ทีนี้เราบอกว่าเอาละถ้าเราพยายามจะสร้างไอกองทุนสำรองฉุกเฉินหรือว่ากันชนทางการเงินของเราเอาไว
้
นะฮะในประเดิมก่อนส่วนที่เหลือจะเอาไปเพื่อไว้เกษียณเพื่อเป้าหมายอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราบอกว่าไอนี่คืออะมัส
ที่ต้องทำ
ทุกคนต้องมี
เมื่อเป็นสิ่งแรกเมื่อคุณมีเงินเดือน
สมมติว่าเราบอกว่าเอาสัก 10% ของเงินเดือน 20,000 คือ 2,000 เท่านั้นเอง
ครับ
ถ้า 2,000 แต่เราจะต้องมี 120,000 ก็เท่ากับเราจะต้องใช้ระยะเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อสร้างไอ้เงินสำรองฉุกเฉินเนี่ย60เดือนนะ
หรือ5ปี
5ปีนะเพิ่งจะมีเงินสำรองฉุกเฉิน
เผื่อใช้ปีนึง
เผื่อใช้ปีนึงตกงานชิวๆได้
น
ั่
นหมายถึงว่าถ้าคุณคิดด้วยแล้วคุณใช้จ่ายแค่เดือนละพันเดือนละหมื่นนะ
เดือนใช
่ต้องคิดให้ครบนะ
ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ระยะเวลาถึง5ปีเราถึงจะสร้างไอ้เงินกองทุนฉุกเฉินเพื่อจะรองรับไอ้เซฟตี้เน็ตเราเนี่ยเอาไว้ว่าถ้าเกิดตกงานขึ้นมาภายในปีที่6เนี่ยเราอยู่ได้ปีหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดตกงานก่อน
5ปี
ก็ไม่รู้ว่าเก็บสำรองฉุกเฉินไม่เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะฮะทีนี้ถ้าสมมุติเราประมาณการว่าเราใช้เดือนละหมื่นแต่ในข้อเท็จจริงคนก็อาจจะเถียงตั้งแต่เราพูดตอนแรกแล้วโอ้โหจะบ้าใช้หมื่นนึง
ใช้ได้ไง
ได้เงินเดือน 20,000 ให้ใช้หมื่นนึงจะไอ้นั่นเกินไปเปล่าพี่
เข้มงวดชีวิตเกินไปเปล่า
ก็ถ้าเราขยับเป็น 15,000 ถ้าเป็นใช้จ่ายแบบเอาละขยับขึ้นมาสักนิดนึงตามลักษณะของวิถีเมืองปัจจุบัน
ครับ
15,000 บาท
นี่คือค่าใช้จ่าย
อันนี้เอาแบบสบายๆเลยนะ
เป็นค่าใช้จ่าย
15,000 บาทถ้ามี1ปีก็เอา 15,000 คูณ12
ครับ
จะกลายเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะ 15,000 คูณ12เข้าไปเนี่ยซึ่งก็เท่ากับเราจะต้องใช้เวลาเก็บถ้ายังเก็บได้แค่เดือนละ 2,000 นะเท่ากับเราจะต้องใช้เงินทั้งใช้เวลาทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น7ปีครึ่ง7ปีครึ่งนะฮะถึงจะพอนะ
ถ้าคุณใช้ 15,000 เดือนเนี่ยเท่ากับ 108,000
เพราะนั้น 108,000 แต่คุณ
ยังเก็บเงินเท่าเดิมคือเดือนละ 2,000
เพราะนั้นคุณก็เอา 108,000 หารใช่ไหมล่ะก็เอา 180,000 หารอุ้ยผมไปกันใหญ่ละ 180,000 หารเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้บอก 2,000 ใช่ไหมคุณก็ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น90เดือน90เดือนเอา12หารเข้าไปอีกก็กี่ปีล่ะ
7.5 ปี
7ปีครึ่ง7ปีครึ่งอ
่
ะ
แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าใช้ในเวลา7ปีครึ่งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมึง
เพราะฉะนั้นทางเลือกถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากใช้ 15,000 ถ้าเราอยากใช้ 15,000 เพื่อสบายๆหน่อย
เผื่อตกงาน
การตั้งสำรองฉุกเฉินใส่เข้าไปเป็นเงินออมเพื่อสำรองฉุกเฉินเดือนละ2บันไม่พอแน่เราอาจจะต้องเพิ่มแล้วล่ะเช่นเราอาจจะต้องเพิ่มเป็นสัก 20% 20% ก็คือ 4,000 เพราะนั้นก็จะกลายเป็นคุณก็เอา 180,000 หารด้วย 4,000คุณก็จะใช้เวลา45เดือนแล้วก็คิดเป็นจำนวนปีก็3ปี9เดือน
แถวๆนั้น3ปี75
ก็3ปี9เดือน
3ปี9เดือน
นะฮะก็คุณ
ว่า4ปี
คุณถึงจะมีพอที่จะมั่นใจได้ว่าเอาละชิวๆได้
ถ้าตกงานปีนึงอ่ะยังมีเงินเดือนละ 15,000 ใช
้ครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็อึดอัดที่พูดมาจนถึงทุกวันนี้หลายคนบอกโอ้โห
มันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต
่มันยากเหลือเกินว่ะนะบอกโอ้โหจะใช้เงินเท่านี้ต้องประหยัดขนาดนี้เลยเหรอแต่อย่างที่ว่าก้าวแรกสำคัญที่สุด
ใช
่ถ้าคุณเริ่มต้นได้ก้าวต่อๆไปมันจะง่ายขึ้น
ใช
่แต่ถ้าคุณไม่เริ่มแล้วคุณไปใช้คนละสูตรก็คือมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเหมือนคนส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่รุ่นผมไปจนถึงรุ่นก่อนรุ่นน้องๆเนี่ยนะหรือผู้ปกครองไม่ได้ชี้แนะคุณลูกไว้ว่าเวลาทำงานควรจะ
ทำยังไง
เนี่ยแน่นอนการันตีได้เงินเดือนมาเท่าไหร่ใช้หมด
จริงอย่างโควิดเที่ยวนี้เนี่ยมันมองในแง่ดีนะมันก็เหมือนกับพระเจ้าส่งสัญญาณมาให้เราแล้วว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ประเภทแบบนี
้ครับ
อย่างเราเนี่ยอาจจะเคยเจอตอนปี40ตอนปี50เนี่ยเราเคยเจอแต่ปีเด็กรุ่นใหม่ยังไม่เคยเจอเพราะเจอปุ๊บเนี่ยพระเจ้าส่งสัญญาณมาแล้วให้บอกมาแล้วว่า
ส่งเรือมารับเราแล้วเราจะขึ้นมั้ย
ถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ใช่มั้ยฮะ เหมือนปี40เนี่ยคุณเห็นว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยต้องมีการปรับ
ทีนี้คุณพี่บอยเนี่ยแกก็บอกว่าเราอาจจะรู้สึกมันอึดอัดก็จริงแต่ถ้าฝึกนิสัยนี้ตั้งแต่รับเงินเดือนแรกผมคิดว่ามันจะง่ายขึ้น
ครับ
เพราะตอนนั้นเรายังไม่ตกเป็นเหยื่อของความโก้หรูแล้วยังไม่ติดหรูเห็นเงียบๆตังเพียบนะครับหรือจะเป็นเห็นเพียบๆตังเงียบนะครับอยากได้แบบไหน
อีกทีอีกทีช้าๆอีกทีคำนี้ดี
เอาใหม
่เห็นเงียบเงียบ
เห็นเงียบเงียบตังเพียบนะครับ
หรือ
เห็นเพียบเพียบตังเงียบนะครับ
คุณอยากจะได้แบบไหนเอาเงียบแบบไหนเงียบที่ตาหน้าตาหรือว่าเงียบที่สตังค
์ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าโอ้โหจะให้ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็ออมเพิ่มเป็น 20% เนี่ยคือเดือนละ 4,000 เนี่ยตัวเลขสมมุตินะจากเงินเดือน 20,000 เนี่ยแล้วก็พยายามประหยัดมัธยัสถ์สมมุติใช้เงินเดือนละ 10,000 เนี่ยมันชีวิต
มันไม่ได้
เป็น
ไ
ปไม่ได้นะฮะแต่ทําไงล่ะวิธีการก็คือนอกเหนือจากต้องเข้มงวดตัวเองแล้วเนี่ยบอยบอกว่าต้องหางานเพิ่มนะซึ่งเราก็พูดมาหลายเตือนแล้วว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ย
ครับ
พึ่งงานเดียว
ไม่
มีทางรอดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมเข้ามา
สองทางสามทางว่ากันไป
ซึ่งการหารายได้เพิ่มหลังเลิกงานมันก็จะช่วยให้เราถึงเป้าหมายเร็วขึ้นนะฮะเพราะว่าแน่นอนเมื่อมีเงินเติมเข้ามาแล้วก็ไอ้เงินเติมเนี่ยไปออมเพิ่ม
แทนที่จะใช้เวลา3ปี9เดือนหรือ7ปีมันก็อาจจะใช้เวลาแค่2หรือ3
ครับแน่นอนว่ามันเหนื่อยเคยหลังเลิกงานเดินกินเที่ยวจากนี้ก็ต้องสร้างชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้นขยันทำ2งานตั้งแต่วัยที่ยังมีแรงอย่ารักความสบายเร็วเกินไปถ้าชีวิตยังลำบากไม่มีสิทธิ์ขี้เกียจนะ
ครับ
แล้วก็เป็นคำคมของเขาเนี่ยหนทางลำบากมักนำไปสู่ความสบายหนทางสบายมักนำไปสู่ความลำบากอยากได้แบบไหนเลือกเอง
อ
ันนี้ก็จะตรงกับที่ผมพูดเสมอถ้าคุณสุขสั้นทุกยาวแต่ถ้าคุณทุก
ส
ั้นคุณจะสุขยาวนะเพราะนั้นก็คุณยอมทุกเล็กๆน้อยๆในระหว่างทางเพื่อไปสู่เป้าหมายความสุขยาวๆแต่ถ้าคุณจะเอาสุขสั้นๆตลอดเวลาเนี่ยอยากมีอยากได้นู่นนี่นั่นตลอดเวลามันสุขแป๊บ
ๆ
แต่สุดท้ายมันจะทำให้คุณทุกข์ยาวนะฮะแล้วก็ข้อต่อมาสิ่งที่เยาวชนหนุ่มสาวต้องตระหนักก็คือว่าถ้าคุณมีเงินเท่าไหร่และคุณใช้เท่านั้นมันก็แย่อยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปสร้างหนี้ซะอีก
นี่แหละ
อันนี้จะยิ่งไปกันใหญ่
นี่แหละนี่แหละ
เพราะว่าไอ้หนี้ที่มันต้องจ่ายทุกเดือน มันก็จะมาเบียดบัง
ไอ้เงินเก็บของคุณ
แล้วคุณก็จะมีรายจ่ายเพิ่มนอกเหนือจากรายจ่ายจำเป็นทั้งหลายคุณก็ต้องมีรายจ่ายหนี้เข้ามาอีกหนึ่งก้อนมันก็จะทำให้ความสามารถในการออมคุณมันก็ลดลงไปอีกไม่ต้องไปคิดถึงเงิน
สำรอง
ออมเพื่อเกษียณหรือเป้าหมายอื่นใดสำรองฉุกเฉินเนี่ยก็จะไม่เหลือ
ไม่ต้องเหลือ
นะฮะเพราะมันก็คือมันจะไม่ใช่การมีเงินเดือน 20,000 แล้วใช้เดือนละ 10,000 หรือ 15,000 เพราะมันจะกลายเป็นว่าไอ้เงินเดือน 20,000 เนี่ยมันก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้แล้วก็เหลือใช้นิดเดียว
บางคนนี่เป็นหนี้เกินครึ่งหนึ่งของรายได้ในเดือนซ้ำไป
เพราะไอ้ทัศนคติอันตรายในยุคบริโภคนิยมเนี่ยมันก็คือเราก็จะถูกยั่วยุให้เป็นหนี้ตลอดเวลาโดยเฉพาะยุคสมัยนี้เนี่ยไอ้การค้าออนไลน์เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นเม็ดเงินให้ออกจากกระเป๋าเราได้รวดเร็วยิ่งนัก
ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะถูกยั่วยวนในที่สุดเราก็จะเป็นหนี
้
นะฮะกู้ให้กูดูดีใครรู้ไม่เท่าทันก็จะเป็นหนี้ตั้งแต่ทำงานใหม
่ๆ
เช่นผ่อนรถมาขับไปกินอาหารร้านชิคๆซื้อมือถือถ่ายรูปสวยตอนเที่ยวเมืองนอกอยู่คอนโด1ห้องนอนผ่อนทั้งชีวิตนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็เป็นลักษณะสุขสั้นๆนั่นแหละก
็
คือเราก็มีปัญญาจ่ายให้กับสิ่งเหล่านี้เพราะมันสนองความสุขตอนนี้เลยการเก็บเงินก็เลยจะกลายเป็นเรื่องเอาไว้ก่อนเพราะว่า
เอาไว้มีรายได้สูงกว่านี้อีกหน่อยแล้วค่อยเก็บนะสูตรนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
นะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้คุณก็ควรจะต้องเริ่มตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นมีหนี้ก็รีบเคลียร์ซะให้หมดงดสร้างหนี้ใหม่อย่าเห็นแก่ความสุขระยะสั้นนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขียนซะยืดยาวก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็เป็นห่วงคนไม่มีส่วนเผื่อความปลอดภัยบท วิกฤตชีวิตเนี่ยมันมักจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าเราไม่เตรียมไว้ใครจะเตรียมให้เรานะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของบรรดาน้องๆที่จะเริ่มเข้ามาสู่ตลาดแรงงานเนี่ยก็เขาก็เน้นว่าเนี่ยแหละยังไงก็พยายามคิดถึงเรื่องการเก็บเงินเอาไว้เผื่อเนี่ยเป็นการชนเนี่ยอย่างน้อย1ปีแม้ไม่มีงานทำนะแล้วก็ไม่ใช่อะไรถ้าเรามีแบบนี้ปุ๊บเราก็จะทำงานด้วยความสบายใจ
ใช
่เราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าอยู่ๆจะเกิดตกงานสมองเราก็จะมีพื้นที่ให้คิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น
ไม่ใช่แบบนั่งคิดแต่วิตกจริต